Петра Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfon Oana Serafim. 6 organizații de presă cer explicații ministrului de interne despre rolul poliției în protestele de la sfârșitul săptămânii. Candidatura Mai Sandu la funcția de premier și opintelile Alianței pentru Integrare 3.
Maia Sandu a procedat exact ca un om responsabil care probabil a citit acest acord și a înțeles că acest acord este o metodă de a arunca praf în ochi cetățenilor.
Și rubricile noastre din fiecare luni, carte la pachet și dreptul tău. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicude.
Bună ziua! Presa apropiată negocierilor pentru desemnarea premierului relatează că Liberal Democrații ar fi retras candidatura Maiei Sandu, propunându-l în loc pe Valeriu Streleț, actualul șef al fracțiunii PLDM din Parlament. Știrea nu a fost confirmată oficial. Liderii Alianței Reînnoite s-au întâlnit astăzi la Chișinău pentru prima dată după ce au ieșit la lumină divergențele privind candidatura Maiei Sandu. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu au discutat o oră la sediul Partidului Democrat și au plecat fără să facă declarații. Săptămâna trecută, liderul liberal Mihai Ghimpu a criticat-o aspru pe Maia Sandu, reproșându-i că se poartă ca o regină și pune condiții exagerate ca să accepte postul. Maia Sandu a cerut pe Facebook schimbarea conducerii Băncii Naționale. Liderul partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenko, spune că participanții la protestul prelungit împotriva scumpirilor, lângă locuința lui Vlad Plahotniuc, sunt ținta hărțuielii și intimidării agenției de pază Argus, condusă de o rudă a politicianului. Petrenko a spus că azi dimineața agenții Argus ar fi adus microbuze în fața orășelului de corturi și au blocat accesul pe stradă pentru a pregăti terenul ca să alunge protestatarii. Declarația vine după ce principalele ONG-uri din presă au cerut ministrului de interne în exercițiu să explice public de ce poliția a urmărit pasiv agresarea unor jurnaliști vineri seară la protestul din preajma locuinței lui Plahotniuc. Primarul general al capitalei, liberalul Dorin Chertoacă, a fost nevoit să-și ceară scuze pentru remarci făcute la adresa rivalei sale la alegerile locale de luna trecută, considerate neadecvate de Consiliul Antidiscriminare. În urmă cu o lună, după victoria în alegeri, liberalul Chertoacă a numit-o pe candidata socialiștilor Zinaida Greceani, pensionară la apusul activității, i-a menționat public vârsta și a sugerat că în asemenea condiții ea nu avea cum să câștige alegerile. Solicitat de apărătorii drepturilor omului să-și ceară scuze, Chertoacă a dat de înțeles că scuzele nu sunt sincere, spunând că nu-l costă nimic să citească niște cuvinte.
Cu toate că eu mi-am cerut deja o dată scuze, văd că se insistă să fac lucrul ăsta încă o dată, să citesc aici niște cuvinte, eu le citim, nu-i problemă.
Potrivit legislației, lui Chertoacă îi se poate cere să-și repete scuzele fără adausuri ironice. Reprezentanții creditorilor externe ai Greciei au sosit la Atena și au început de îndată negocierile asupra celui de-al treilea pachet de ajutoare de salvare de la faliment, a anunțat luni Uniunea Europeană. Echipele instituțiilor sunt deja la fața locului la Atena și munca începe în acest moment, a spus la Bruxelles de dimineață purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene Mina Andreeva. Dar o sursă guvernamentală elenă a insistat că negocierile propriu-zise vor începe abia marți. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că atacul sângeros cu bombă din capitala Somaliei de duminică ilustrează nevoia de a contracara grupările teroriste în Africa. Vorbind luni la o conferință de presă în Etiopia, Obama a spus că grupările precum Al-Shabaab nu oferă decât moarte și distrugeri.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La acest sfârșit de săptămână au avut loc la Chișinău câteva proteste în apropierea locuinței prin vicepreședintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Protestatarii îl consideră pe influentul om de afaceri și politician ca fiind răspunzător de unele din scumpirile la energie anunțate, ca și de actuala criză politică de la Chișinău. Asupra acestor proteste există multe semne de întrebare, dacă erau sau nu autorizate, dar 6 organizații media au dat astăzi publicității un comunicat în care cer ministrului de interne să facă lumină în acest caz și să explice de ce poliția nu a intervenit, când bărbați în civil au agresat mai mulți jurnaliști. Natalia Sergeev a urmărit evoluțiile din această dimineață și relatează.
Protestatarii instalați în corturi în fața blocului în care se zice că ar locui prim vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, explică prin sloganuri de ce au ales drept țintă anume această persoană. Nu corupției, nu mafiei. Jos tarife noi, plaha la gunoi. Întrebat de ce nu a rămas să protesteze în fața Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, președintele Partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenko, a spus că deciziile instituției ar fi dirijate de Vladimir Plahotniuc.
Situația deja iese de sub control, deoarece protestul nostru pașnic este în fiecare zi amenințat de provocatorii lui Plahotniuc, de structurile de forță pe care le întreține. Este vorba de întreprinderea privată de pază Argus. Plahotniuc folosește și sportivii lui Țutu, care în fiecare zi iarăși organizează provocații și încearcă să intimideze protestatarii pașnici.
Petrenko spune că agenții de pază așteaptă hotărârea instanței de judecată pentru a avea un temei legal să demonteze orășelul libertății. În pofida posibilelor provocări, adaugă Petrenko, formațiunea are de gând să continue protestul. Vineri seara, în fața blocului de locuințe din centrul capitalei, ce ar aparține lui Vladimir Plahotniuc, s-au produs altercații care au trezit un val de reacții negative în presă. Echipa de jurnaliști a postului Jurnal TV, care filma protestul, a fost agresată de agenții care păzeau locuința lui Plahotniuc, scrie Jurnal MD. Avocata Ana Ursachi și operatorul portalului de știri Omega au fost și ei loviți și îmbrânciți de pază, care au distrus camera de filmat. Într-un video postat pe internet, se poate vedea cum polițiștii, aflați în apropiere, s-au ferit să intervină, chiar dacă au fost somați de martori oculari. În același timp, la postul TV Publica au apărut informații că, în timpul protestului, Grigore Petrenko și mai mulți activiști ar fi lansat grenade fumigene și au provocat altercații, în urma cărora au avut de suferit mai mulți oameni. Viceprimarul municipiului Chișinău, Nistor Grozavu, a emis sâmbătă o decizie conform căreia activiștii trebuie să demonteze construcțiile provizorii, fiindcă protestul nu a fost autorizat. Adrian Jovmir, purtătorul de cuvânt al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, a spus că angajații Inspectoratului Centru deja au inițiat un proces penal, calificând evenimentul drept dezordini în masă.
Acțiunile sau inacțiunile polițiștilor aflați la fața locului, evident că vor fi investigate și cercetate de către angajații secției pe efectiv din cadrul Inspectoratului General al Poliției. Deci fiecare polițist va depune câte o explicație, câte un raport referitor la tot ce s-a întâmplat în acea seară, deci care era necesitatea să se implice și care era necesitatea să nu se implice în acele altercații. Deci nu sunt investigate doar acele altercații inițiate între protestatari și cu alte persoane, dar și evident că intervenția poliției.
Mai multe ONG-uri de media și-au exprimat astăzi nemulțumirea față de comportamentul poliției, catalogat în luarea lor de atitudine drept inadecvat și neprofesionist. 6 instituții de profil au cerut explicații publice de la ministrul de interne Oleg Balan și pedepsirea celor care au agresat reprezentanții media chiar sub ochii polițiștilor. De la Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, urmează să se întâlnească la sfârșitul săptămânii cu liderii partidelor care au făcut un nou acord de guvernare, Alianța pentru Integrare 3, pentru a discuta candidatura propusă pentru funcția de premier. Întâlnirile au fost amânate la weekend și, între timp, Maia Sandu, nominalizată de Partidul Liberal Democrat, a avansat pe pagina ei de Facebook condițiile în care ar vrea să conducă un viitor guvern la Chișinău. Reacțiile nu s-au lăsat așteptate, chiar din partea celor care ar trebui eventual să-i susțină candidatura în votul din Parlament. Cum ați auzit în știri, există relatări neconfirmate, însă că liberal-democrații ar fi avansat deja o altă candidatură. Relatează Ala Ceapai.
După întâlnirea de astăzi de la sediul democraților, liderii PLDM, PD și PL au ocolit din nou presa. Deputatul PD, Sergiu Sârbu, a promis jurnaliștilor că rezultatele vor fi anunțate după încheierea negocierilor care ar fi pe final. Democratul a evitat să precizeze de ce s-au împotmolit tratativele după ce acordul de constituire a alianței a fost semnat săptămâna trecută. În opinia mai multor analiști, candidatura propusă de PLDM la funcția de premier ar fi mărul discord Olandiei. Maia Sandu nu ar fi agreată de celelalte două partide ale guvernării, PL și PD. Deocamdată doar liderul PL, Mihai Ghimpu, și-a exprimat deschis rezervele într-o apariție televizată. Ghimpu a declarat vineri la ProTV că Maia Sandu ar pune condiții exagerate improprii posturii de executor al voinței parlamentarilor. Din comentariile de presă rezultă că potențiala candidată a liberal-democraților pentru funcția de premier ar fi revendicat în special demiterea procurorului general, dar și a guvernatorului Băncii Naționale. Ulterior, Maia Sandu a confirmat într-o postare pe Facebook poziția sa, precizând că schimbarea conducerii Băncii Naționale ar fi un semnal clar că sunt sancționate instituțiile statului care nu au prevenit furturile din sistemul bancar. Deocamdată nu este limpede când vor începe consultările pentru desemnarea premierului între fracțiunile parlamentare cu președintele Nicolae Timofte. Consultările anunțate pentru sâmbătă, ulterior amânate pentru duminică, nu au mai avut loc, motivele nefiind anunțate pentru presă. Partidele guvernării au trecut de jumătate din termenul limită de 3 luni prevăzut în Constituție pentru formarea noului cabinet de miniștri. Dacă până în septembrie nu este format guvernul, președintele Nicolae Timofte trebuie să dizolve parlamentul. Până atunci, șeful statului are oarecum mâinile legate. Nicolae Timofte nu poate grăbi procesul de desemnare a candidatului la funcția de premier, fiind obligat să consulte mai întâi fracțiunile, spune expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu.
Dreptul de a propune candidatura la funcție de prim-ministru îi revine partidului politic. Asta este norma constituțională care îl obligă președinte, ca numai după consultări cu fracțiunile parlamentare și cu partidele politice să înainteze candidatura primului ministru.
După ce candidatura pentru fotoliul de prim-ministru va fi prezentată președintelui țării, Nicolae Timofte urmează să o propună parlamentului. Ulterior, premierul desemnat va avea la dispoziție 15 zile pentru a cere votul de încredere al parlamentului pentru programul de activitate și pentru cabinetul de miniștri. Dacă candidatul desemnat va fi respins de 2 ori consecutiv, șeful statului este obligat să dizolve parlamentul. Din Chișinău, al la Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce structuri vor sta la temelia noii vechi alianțe pentru integrare europeană 3, cea care ar trebui acum să preia frâiele Moldovei? Cât de multă încredere vor putea să aibă oamenii din nou în această structură reamenajată și câtă libertate de decizii și de impunere a reformei ar putea avea premierul care va conduce viitorul guvern? La aceste întrebări răspunde analistul politic Igor Poțan.
Liderii alianții se vor întruni săptămânal și vor pune la cale toate lucrurile care sunt de importanță majoră pentru ei personal și formațiunile pe care le reprezintă. Apoi, cureaua de transmisie va fi Consiliul Alianții, experții pe care îi au și tot așa până lucrurile vor ajunge la prezidiul guvernului, care de o manieră consensuală va trebui cu 2 zile înainte de ședințele guvernului să pună pe masa premierului ceea ce își doresc liderii alianții. Iată toată structura pe care noi deja am însușit-o încă în februarie anul curent și care acum este reprodusă cu participarea și Partidului Liberal. Prim-ministru în această situație este un simplu președinte al ședințelor guvernului care traduce în viață hotărârile liderilor coaliției. Mai mult decât atât, trebuie să menționăm și radioascultătorii trebuie să știe că acest acord nu se referă în niciun fel la criza profundă în care aceste 3 partide au adus țara în ultimii 6 ani de zile. Atunci când candidatul desemnat Maia Sandu spune, domnilor, voi semnați un acord în care totul este în ajur, adică creștere economică, îmbunătățirea condițiilor de viață, iar eu, care eventual voi deveni prim-ministru, trebuie să scot țara din criză, trebuie să mă gândesc la un program anticriză. Niciun cuvânt în acest acord nu se scrie despre situația de criză. Este evident că în astfel de condiții este imposibil să-ți imaginezi că un prim-ministru puternic, un prim-ministru cu o personalitate puternică poate face ceva.
Totuși este o întrebare legitimă adresată de Mihai Ghimpu. Dacă eventualul candidat sau deja desemnatul candidat are obiecții, de ce le formulează peste capul liderului PLDM? De ce se adresează direct alianțe și nu încearcă să se asigure în interiorul formațiunii întâi de toate promovarea acestor opțiuni?
Eu nu pot răspunde pentru membrii de partid ai PLD-MI, dar eu îmi dau seama perfect că Maia Sandu a procedat exact ca un om responsabil care probabil a citit acest acord și a înțeles că acest acord este, așa cum spuneam, o metodă de a arunca praf în ochi cetățenilor. Să pui lucruri acolo la care cetățenii eventual ar reacționa pozitiv și să ignori cu desăvârșire o stare de fapt care este criza profundă în care a ajuns Republica Moldova.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și o revistă a presei de la București pe aceeași temă. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și O carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom relata despre ce ar putea să facă fermierii în actuala situație de secetă din Moldova și o investigație despre cum profită agențiile imobiliare britanice de banii negri ai oligarhilor ruși. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Orice persoană, contrar voinței sale sau cu consimțământul mutual, apare în diverse baze de date care devin tot mai vulnerabile odată cu dezvoltarea exponențială a tehnologiilor informaționale. Este însă de datoria statului să garanteze protejarea acestor date, astfel încât dreptul la viață privată să nu fie afectat din neglijență sau din rea voință. Ce ar trebui să cunoască cetățenii despre datele stocate în bazele de date ale instituțiilor publice și cât de sigur pot fi atunci când prezintă datele personale la medic, la poliție sau într-un proces de judecată? L-am întrebat pe Sergiu Bozianu, șef de direcție în cadrul Centrului Național de Protecție a Datelor Personale.
Oricare instanță își asumă responsabilitatea față de informațiile posesia cărora a intrat datorită funcției exercitate. Respectiv, avocatul sau instituția publică trebuie să prelucreze aceste date corect și să le asigure confidențialitatea și integritatea acestora. Ultimele 3 luni de zile am înregistrat undeva la 70-80% din judecătorii ca operatori de date. Până la etapa actuală, dosarele îmblau prin instanță, puteau să iasă din instanță, puteau să fie filmate în întregime. În ultimii ani a scăzut rata accesărilor din partea organelor de forță undeva la 60% a registrului, pentru că am înțeles că există un control.
Datele personale constituie informațiile de orice tip care, direct sau indirect, pot duce la identificarea persoanei, cum ar fi nume, prenume, CNP, amprentă, ADN, vârstă, sex, etnie, rasă, orientare sexuală, religioasă, stare de sănătate, dar și alte date legate de persoană, precum adresă de domiciliu, reședință, ocupație, venitul și altele. Fiecare cetățean se bucură de dreptul la viață privată prevăzut de Constituție și convențiile internaționale și poate revendica protecția datelor personale. Reprezentanții ai societății civile pun la îndoială capacitatea și preocuparea structurilor de stat de a ține în siguranță datele personale. Iată ce spune directoarea Asociației pentru Guvernare Responsabilă, Olesea Stamate.
Cetățeanul simplu, de fapt, nu poate să-și dea seama sau să știe dacă datele personale cu privire la persoana lui au fost accesate sau nu. De fiecare dată când există suspiciuni au fost accesate date, trebuie să trimită o solicitare și să întrebe. Însă și această solicitare nu este ferm că primește un răspuns sincer și onest din partea autorității care a accesat sau nu a accesat datele cetățeanului respectiv. Nu sunt foarte sigură de câte ori accesează acești operatori date cu privire la persoana mea și în ce scop.
Natalia Ochișenouiancă, care a solicitat un comentariu la rubrica Dreptul tău, se întreabă cât de legale sunt camerele de supraveghere instalate în blocurile de locuit și cine este responsabil de securizarea înregistrărilor video. Întrebarea i-a apărut după ce anul trecut, când a plecat cu familia la odihnă, locuința Nataliei a fost predată de hoți. Ea face legătura între furt și camera de supraveghere din holul casei.
După acest incident a apărut o altă întrebare. Nu cumva hoții au avut acces la filmările de pe camera de luat vedere din scara noastră și au știut că am plecat în concediu. Am plecat cu valizii, cu toată familia, oricine își putea da seama că familia nu o să fie timp de câteva zile. Și chiar acum sunt împotrivă respectivă și am vorbit cu vecinii ca să fie demontată această cameră de luat vedere.
Întrucât mai multe sesizări de la cetățeni parvenite la rubrica Dreptul tău, despre care am relatat anterior, vizau legalitatea camerelor de supraveghere, care monitorizează traficul rutier, supraveghează căile de acces în diferite instituții publice sau chiar cele instalate în curțile și blocurile de locuit, l-am întrebat pe Sergiu Bozianu în ce situație este justificată activitatea acestora.
Această înregistrare nu presupune că noi avem acces prin intermediul acestor camere și vedem cine și filmează sau în birou, e afară sau în mersul în altă parte. Noi impunem doar ca să fie un regulament, o politică de securitate și să fie clar ce se întâmplă cu aceste materiale video. Ele sunt utilizate, transmise lumii interlope sau sunt vândute pentru bani sau sunt monitorizate sau nu mai știu. Deci existența acestui document, practic, legiferează această prelucrare de date. În alte cazuri, de exemplu, când sunt unii vecini care își montează supraveghere video pe ușă, de exemplu, sau pe bloc și filmează intrarea și altui vecin într-o aceeași scară. Centrul față de astfel de cazuri a calificat ca fiind încălcat principiul de protecție a datelor și fiind inadmisibil montarea acestei camere.
De la începutul anului, Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a examinat peste 200 de sesizări de la cetățeni privind încălcarea dreptului la viață privată prin accesarea datelor cu caracter personal și a efectuat peste 50 de controle la instituțiile care au admis asemenea încălcări. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europaliberă.org.
România, la acest sfârșit de săptămână, a fost prezent și premierul de la Budapesta, Victor Orban, participând la lucrările de vară de la Băile Tușnat. Partidele din Ungaria au criticat declarațiile făcute de premierul Orban cu această ocazie, acuzându-l că alimentează xenofobia, generează o falsă stare de alertă și ignoră valorile europene. Victor Orban declarase sâmbătă că imigrația ilegală reprezintă, cităm, o amenințare la adresa Europei, existând riscul, cităm din nou, pierderii identității culturale europene. Astăzi, criticile la adresa declarațiilor sale din România s-au întețit și unele dintre ele se referă și la fotografiile de la eveniment pe care liderul de la Budapesta le-a afișat pe pagina sa de Facebook. Sabina Fati relatează.
Relațiile dintre România și Ungaria nu au fost niciodată line, pe de o parte din cauză că nu a existat o reală reconciliere istorică, pe de altă parte pentru că politicienii din ambele țări folosesc regulat retorica naționalistă în scopuri electorale. Orice gest al maghiarilor din România continuă să fie interpretat în notă irredentistă, în vreme ce guvernul condus de Victor Orban dă apă la moară celor care întrețin atmosfera de ostilitate. Fotografiile postate de premierul Ungariei, Victor Orban, pe Facebook reprezintă simboluri istorice, explică șeful biroului de presă al acesteia, după ce Ministerul de Externe de la București a dat o replică dură acestui gest. Premierul ungar a pus pe contul său de Facebook mai multe poze de la școala de vară de la Tușnat, un eveniment anual în care oficialii de la Budapesta se întâlnesc cu reprezentanții ai comunității maghiare din România și cu studenți. De fiecare dată sunt invitați și lideri români, dar în ultima perioadă aceștia refuză să participe. Printre fotografiile alese de Victor Orban se află și unele insigne noi și vechi cu harta Ținutului Secuiesc sau chiar cu harta Ungariei Mari de dinainte de Primul Război Mondial. Transilvania, cu toate că a fost mereu locuită majoritar de vorbitori de limbă română, s-a aflat până în 1918 în Imperiul Austro-Ungar, fiind administrată de autoritățile de la Budapesta. Este un fapt istoric tranșat prin tratatul de la Trianon și privit cu o nostalgie de unii reprezentanți a elitei ungare, mai cu seamă că în regiunea de vest a României trăiesc încă mai mult de 1 milion de maghiari. Peste 15% din populația Transilvaniei este formată din maghiari. Guvernul de la Budapesta nu ar avea însă cum să revendice Transilvania, dar susține autonomia maghiarilor din Ținutul Secuiesc, zonă ce înglobează județele Harghita, Govazna și Mureș, unde există cea mai mare concentrare a vorbitorilor de limbă maghiară. Extremiștii de la Iobbik, formație aflată în opoziție, fac o propagandă pentru Ungaria Mare și au filiale în Transilvania, dar e greu de crezut că aceștia ar putea destabiliza această provincie istorică. Ministerul Român de Externe consideră că gestul premierului ungar de a posta simboluri revizioniste nu ajută la eficientizarea relației română-ungare, pentru că în acest fel sunt încălcate atât prevederile tratatului bilateral semnat de cele două state în 1996, cât și cele ale declarației privind cooperarea și parteneriatul strategic dintre România și Ungaria din 2002. Este un răspuns dezechilibrat dacă ne uităm în oglindă la propaganda pe care România o face aproape în mod oficial față de Republica Moldova. De fapt, România a acceptat ca maghiarii din țară să poată vota la alegerile din Ungaria, în așa fel încât și românii din Republica Moldova să poată face același lucru la alegerile din România. Astfel de inovații democratice, agreate la București și la Budapesta, deschid larg ușile pentru discursuri irredentiste și pentru jocuri electorale care pot produce derapaje. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Odată în viață m-am învrednicit și eu să-l citesc pe faimosul Stephen King și atunci am dat peste un roman despre scrierea unui roman, Misery, Nemira 2013. Ceea ce înseamnă că, exact ca în natură, apropo de polinizare, un anume tip de cititor atrage un anume tip de carte. Maestru al suspansului, Stephen King își începe narațiunea abrupt. Paul Sheldon, autorul care scria două genuri de romane bine și bestselleruri, se trezește după un cumplit accident de mașină în casa lui Annie Wilkes, cel mai înfocat admirator al său. Or, realitatea nu întârzie să-și arate fața monstruoasă. Imobilizat la pat, cu oasele picioarele rupte, tixit din 6 în 6 ore cu calmante puternice, Sheldon e forțat să-și arde manuscrisul într-un singur exemplar al noului său roman, Mașini de Lux, găsit de Annie asupra-i și care nu-i place, apoi se scrie continuarea serii Misery, după ce că Paul tocmai se descotorosise de nesuferitul personaj. N-are încotro, căci Annie într-adevăr era un idol și dacă nu reușea să-l ucide pe el, probabil că ea va putea ucide ceva ce era în el. Dureros de conștient că de data asta nu Annie era șeherizat, dar el era, Paul privi mașina de scris, căreia îi lipsește litera N și se așternu pe treabă, nădăjduind că ce va scrie va fi îndeajuns de bun, încât ea să nu se îndure să-l ucidă. Într-adevăr, nu ia gheața, dar i-o face de groază, făcându-l să bea apă dintr-o găleată folosită la spart pe jos, punându-i cătuși la mâini și îndesându-i în gură o cârpă îmbibată cu soluție de lustruit mobila, iar la un moment dat chiar ologindu-l. Toporul căzu șuierând și se împlântă în piciorul stâng al lui Paul Sheldon. Se uită absent la ciotul care pulsa, după care luă cutia cu chibrituri. Aprinse unul, apoi ridică torța. Nu pot să suturez, spus ea, trebuie să-i cauterizez. Departe de a lua sfârșit aici, nici măcar după fraza apoi nu mai fu nimic decât nimicul, ce încheie acest episod, oroarea continuă până la deznodământul final. Unul, un singur, nu vă spun cine, supraviețuitor. Și așa, ajuns la capătul lecturii, citesc cu totul alți ochi replica lui Paul Sheldon de pe la mijlocul narațiunii. Un om n-ar trebui să scrie o carte dacă nu are pe nimeni care să-i o citească. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova puteți citi un articol despre turismul medical din țara noastră, un fenomen care se dezvoltă tot mai mult. Aflăm că Republica Moldova devine o destinație turistică din ce în ce mai importantă pentru cetățenii din Occident. Pe lângă turismul convențional, străinii sunt atrași de serviciile medicale de calitate înaltă și destul de accesibile ca preț. Cei mai mulți vin pentru tratamente dentare. O să aflați părerile unor cetățeni străini despre serviciile medicale din țara noastră. Tot în ediția de mâine citiți un interviu acordat publicației noastre de jurnalista franceză Iulia Bada-Gherite, care este responsabilă de rubricile România și Moldova pentru revista Curier Internațional din Franța. Astăzi Moldova este extrem de prezentă în Franța. Oricât de paradoxal ar fi, azi la Paris este mai bine să fii moldovean decât român, deoarece există cu mult mai puține prejudecăți despre moldoveni decât despre români, apreciază jurnalista. Ea mai spune că personalități precum Dumitru Crudu, care este un invitat de marcă al multor festivaluri, și Oleg Serebrean, fostul ambasador al Moldovei la Paris, decorat recent de statul francez pentru servicii aduse francofoniei moldave, promovează o imagine foarte bună în țării noastre. Timp de 21 de zile, o echipă formată din 3 bărbați, Anatolie Untura, Ilie Toma și Alex Bredicevski, au parcurs 14.000 de kilometri la volanul unui autoturism. Aceștia și-au propus promovarea țării noastre în 21 de țări de pe 2 continente, iar expediția a fost îndeplinită cu succes. Reporterul nostru a discutat cu cei 3 protagoniști, iar mai multe detalii despre cursa exotică puteți citi în numărul de mâine al ziarului Adevărul Moldova.
Cu recomandările din Adevărul de mâine, din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.